Merħba, Vincent Zammit jilqakom għal program Swar Kennija.
Merħba għal dan l-aħħar appuntament tagħna f'din it-tieni sensiela tal-programm Swar Kennija. Iħsib tiegħi dwar dawn il-programmi kienu biex nagħtu ħarsa ħafifa dwar l-istorja ta' dawn it-tlet bliet. Il-Birgu, l-Isla u Bormla, magħruf aktar aħjar bħala l-Kottonera. Matul dawn is-26 programm tkellimna dwar it-tlet bliet, l-iżvilupp tagħhom mill-bidu tal-istorja u kif komplew jiżviluppaw matul dawn l-aħħar 100 ta' snin. Tkellimna dwar l-istejja li huma marbuta ma' dawn il-postijiet kif ukoll dwar avvenimenti storiċi. Matul dawn il-programmi tajna ħarsa qasira lejn ħafna avvenimenti iżda, naturalment ma tkellimniex dwar kollox. Ngħidwa kifini. Mhux il-każ li f'dawn il-programmi semmina kollox. Jien stess nista' ngħid li naf li laqqas biss bdejt. Hemm wis aktar dettalji, stejjer, rakkonti u personaġġi li stajna semmejna. Iżda bħal soltu il-ħin jikkontrolla ħafna xi tkun sejjer tikteb. U xa tħalli barra. Ngħid idritt ukoll li waqt li kont qed nirriċerka għal dawn il-programmi, indunajt li nista' nħalli ħafna dettalji interessanti barra minħabba li nista' nofri sensiela jew tnejn oħra dwar din it-tema li ħallejt barra. Imma issa ħanħalliha mistura xi ftit. Ħalli l-ewwel inkompli bir-riċerka u mbagħad inkun żgur li għandi l-materjal biżejjed.
Meta wieħed jibda jirriċerka dwar it-tlet bliet, tibda tiltaqa' ma' ħafna avvenimenti, personaġġi u stejjer oħra. L-istorja ta' dawn inħawi ħadidna lura lejn il-bidu tal-okkupazzjoni ta' dawn inħawi. Verissimu li minħabba n-nuqqas ta' dokumenti f'ċertu dettalji hemm in-nuqqas. Iżda dan ma jfissirx li m'hemmx storja. Instabu f'dalijiet arkeoloġi li komplew saħħu ċertu teoriji. U fl-istess ħin urew ukoll kif l-abitanti ta' dawn inħawi kellhom bidu ferm il-bot u fil-bidu ta' storja ta' pajjiżna. Kif kellna ċans nitkellmu, dawn inħawi imdawrin madwar il-kosta tal-port il-kbin ma setawx ma kunux involuti fiż-żvilupp tal-port kif ukoll tal-istess inħawi. Minħabba l-użu tal-port bħala post l fejn il-flotta tal-pajjiż li jikkontrolla l-Malta kien ikollha l-bastimenti tiegħu, rrid ukoll li jkun hemm difiża adekwata. Id-difiża bdiet bil-mod, b'torri li forsi kien imbena fi żmien il-perjodu tal-Arab, iżda dejjem jista' jkun li kien hemm xi ħaġa oħra f'dawn l-inħawi li mhux l-Arab biss kellhom bżonn li kellhom xi tip ta' difiża f'dawn l-inħawi iżda kull min kien għamel użu minn dan il-port. Meta nitkellmu dwar id-divizi, mingħajr ma trid titkellem biss dwar il-perjodu tal-kavallini, għax dawk l-aktar li jidru. Iżda dawn ma kienux nuniċi. Ma nistgħux insemmu li qabel ma ġew il-kavalliri kien hemm mijiet ta' snin fejn kien hemm qawwiet oħra li jokkupaw il-gżejjer. Dawn il-potenzi dejjem għamlu użu mill-port u minħabba f'hekk kien hemm ukoll il-bżonn tad-difiża. Dak il-promonitorju fejn illum naraw il-Forti Sant'Anġlu kellu jkun il-bidu ta' bini ta' sistemi ta' difiża. Dawn huma sistemi ta' swar uniċi. Fl-istess ħin għandek stampa ċara tal-iżvilupp teknoloġiku li seħħ matul is-snin. Is-swar li nbnew fil-perjodu medjovali kien tajjeb ħafna għal dak iż-żmien. Iżda hekk kif kompla li jiżviluppa diversi sistemi tal-artillerija u munizzjoni, allura l-istess swar kellhom ikunu aġġornati huma wkoll.
Kellu jkun il-wasla tal-ordni tal-kavallieri ta' San Juan li taw bidu għal żvilupp li biddel għal kollox l-inħawi. Inħobb insemmi l-fatt li meta l-kavallieri nataw l-opportunità biex juħdu l-gżejjer Maltin taħt idejhom, dawn bagħtu grupp ta' kummissarji ħalli jirrapportaw dwar dawn il-gżejjer. Bħalma jien għaddejjem dawn gergru dwar kollox u ma kien oġobhom kważi xejn. L-unika ħaġa li huma kkummentaw tajjeb kien il-porti l-kbir. Bħala baħħara huma ndunaw u bdew jarfu l-potenzjal ta' dan il-port. Iżda fl-istess ħin indunaw ukoll li mhux biss li tokkupa l-port għax imbagħad kien ukoll hemm il-bżonn ta' difiża adekwata. Id-difiża adekwata bdiet mill-ewwel għax ftit xhur wara li ħadu l-possess tal-gżejjer Maltin bdew bil-bini u żidiet ta' swar madwar dan il-port. U naturalment, l-ewwel maħasbu kien madwar il-kastell ta' ħdejn il-baħar. Kastell li anki inbidel ismu u beda jkun magħruf bħala il-Forti Sant'Anġlu. Iżda dan ma kienx biżejjed. Bħala nies li kienu mdorrija jaraw ġlied u assedji meta huma kienu fi gżira Torodi, il-kavalieri kienu jafu wkoll li kien hemm iċ-ċans qarib li l-għadu tagħhom kemm il-pirati kif ukoll l-Ottomani kienu sejrin jagħmlu attakki fuq Malta. Għalkemm l-attakki l-kbir seħħ fis-sajf tal-1565 għal 35 sena, il-kavalieri ħasbu biex jippruvaw ikollhom sistema ta' swar, sistema ta' difiża li tkun tista' tilqa għal dik l-isfida. Madwar il-birgu inbnew linji ta' swar ħalli joffru mhux biss difiża iżda aktar importanti kien għal ħafna nies li bdew imorru joqogħdu hemm. Iż-żieda tal-popolazzjoni fl-istess ħin ħawi waslet biex il-kavalieri ħasbu ħalli jibnu il-Forti San Mikiel, fortizza li wieħedha ma kienet sejra ta' mejxejn bħala difiża adekwata għal il-sin ta' art faċċata tal-birgu. Minħabba fekk anki dak li l-sin art beda jingħata sens ta' belt fortifikata inbnew iswar u dawn kienu sejrin ikunu penjati ħafna matul l-assedju l-kbir. L-assedju ta' dak is-sajf indemmi kellu jitniżel fl-istorja tal-gżejjer tagħna bħala l-assedju l-kbir. Assedju li nsibu diversi storiċi li jitkellmu dwar l-importanza tiegħu. Dwar l-importanza li kien waqqaf il-mixja tal-qawwiet Ottomani lejn iċ-ċentru tal-Baħar Mediterran u b'hekk twaqqfet l-avvanzata tagħhom. Is-swar li jinbnew għalkemm qatt ma kienu meqjuża bħala fost l-aħjar swar u difiżi li setgħu kien hemm, kienu żammew sodi. Kien irnexxielhom jelbu l-ħafna attakki li ġew immirati lejhom. Hemm diversi stejjer ta' kuraġġ, ta' ġlied, kif ukoll ta' mwiet fuq iż-żewġ naħat. Kien assedju fejn il-ħsieb tal-invażuri kien li jokkupaw il-gżejjer iżda fl-istess ħin jelbu darba l dejjem il-kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-fatt li dan ma seħħx saħħaħ il-pożizzjoni tal-kavallieri u tuhom inċentiv biex ikomplu. Għalkemm l-ewwel riżultat immedjat wara tmiem tal-assedju kien il-bini tal-Belt Valletta, il-bini tal-Belt Ġdida dan ma kienx ifisser li kellu jkun it-tmiem tal-istess importanza ta' dawn l-inħawi. Veru li issa l-kwartieri ġenerali tal-kavallieri kienet il-Belt Ġdida tagħhom. Iżda wieħed irid jiftakar li għalkemm kien hemm diversi tentattivi biex anki l-flotta tmur lejn il-Belt Valletta, dan ma seħħx. Minħabba fekk naraw kif il-preżenza tal-flotta tal-Ordni baqgħet madwar ix-xtut ta' tliet bliet. U dan fisser li l-kavallieri ma setgħux jabbandunaw dawn l-inħawi.
Kompla jkun hemm żvilupp fil-bini li kienu ta' bżonnijiet għall-flotta tal-Ordni. Kien hemm il-bini ta' maħżen, baċiri, kif ukoll diversi ħwienet ta' snajja, biex id-diversi bastimenti tal-Ordni ikunu jistgħu jiqdew mill-aħjar mal-min jew materjali possibbli. Mhux hekk biss, iżda l-bini tat-tarzna kompla jżid l-importanza ta' dawn l-inħawi. Wieħed ma jistax jinsa l-fatt li l-flotta kienet l-aktar ħaġa importanti għall-kavallieri. Għax din kienet nittdiventi l-istess gżejjer. Iżda kienet ukoll il-mezz kif kienet tikkomunika ma' artijiet oħra. Nimmaġinaw l-attività kontinwa matul ix-xatt li jdawwar it-tliet tibliet. Il-ħidma kontinwa ta' tiswijiet fuq il-bastimenti, il-bini ta' bastimenti u galeri ġodda, kif ukoll il-ħidma biex ikun hemm biżejjed materjal lest ħalli jitpoċċa fuq dawn l-istess galeri tal-Ordni. Dan kollu wassal biex diversi Maltin bdew jaħdmu mal-flotta. Minħabba fekk komplit tiżdied il-popolazzjoni f'dawn l-inħawi. Kollox ma kollox kien żmien tajjeb għax kien hemm ix-xogħol biex ngħidu hekk għal kulħadd. Dan ix-xogħol, din iż-żieda ta' popolazzjoni kif ukoll il-bżonn li l-kavallieri serħu rashom li kellhom l-aħjar difiża possibbli, waslet biex komplew jinbnew aktar swar. ma kienx biżejjed li jkun hemm swar li jiddawru l-birgu u l-isla. Dawn iż-żewġ bliet kellhom ukoll żewġ fortizzi. Kien hemm il-Forti Sant'Anġlu mibnija fit-tarf tal-Ilsien l-Art u b'hekk tiddefendi d-daħla tal-port. L-isla kellha l-Forti San Mikiel, fortizza mibnija viċin id-daħla tal-isla u allura kellha responsabilità tad-difiża ta' dawn il-ħawi. Iżda bejn dawn iż-żewġ bliet kien hemm Bormla. Sal-ewwel nofs tas-seklu 17, Bormla kienet għadha mhux imdawra biswar. Kien post urban li dejjem kienu qed jiżdiedu l-abitanti, iżda miftuħa l-kull attakk li seta' jseħħ mill-għadu. Kien għalhekk li ħasbu ħalli jdawru l-Bormla b'sistema ta' swar, magħrufa bħala l-linji ta' swar ta' Santa Margherita. Dawn is-swar komplew għenu biex mhux biss ikun hemm serħan il-moħħ għall-kavalliri kif ukoll għal dawk in-nies li kienu jqogħdu hemm, iżda kien ukoll mezz ta' kif aktar nies bdew imorru jqogħdu hemm. Issa kien hemm aktar sigurtà u fl-istess ħin aktar xogħol għal ħafna. Palma nafu dan ma kienx biżejjed għax fi żmien il-Gran Mastru Nicolas Cottoner innata bidu għal proġett kbir u ambizzjuż. Kemm xejn iżejjed għall-bini tal-linji ta' swar ġodda. Ir-raġuni tal-bini ta' dawn is-swar kien minħabba li l-gżira ta' Kreta intrebħet mill-Ottomani u l-Gran Mastru flimkien mal-kavalliri dew jaħsbu li issa kien imiss lil Malta li tkun attakkata. Kien minħabba f'hekk li nata bidu għall-bini tal-linji ta' swar Cottonera. Il-bini ta' dawn is-swar mhux biss kien idawwar li tliet tibliet wara ċirku ta' swar, iżda fl-istess ħin l-isem spiċċa marbut ma' tliet tibliet ukoll.
Ngħidu kif inhi. Dawra ma' dawn is-swar hija xi ħaġa ferm impressjonanti. Mhux għax l-aħħar sistema ta' swar biss, iżda għas-sistemi ta' swar kollha, dawk li ingħata bidu għall-bini tagħhom qabel ma ġew il-kavalliri, dawk li inbnew u wara tkomplew jissaħħu qabel l-assedju kif ukoll is-swar li inbnew fis-seklu 17. Wieħed jista' jistudja dawn is-sistemi ta' difiża biex ikun jista' japprezza aħjar it-tibdil teknoloġiku li kienet iseħħ f'dawn iż-żminijiet. U fl-istess ħin, wieħed jista' jimmaġina l-kwantità ta' nies li riet li jkun hemm biex dawn is-swar jinbnew u fl-aħħar ikunu massa ukoll. Dan kien xogħol għal ħafna nies u fl-istess ħin tkompli l-attrazzjoni ta' ħafna nies biex imorru joqogħdu fl-inħawi. Iż-żieda fil-popolazzjoni ġabet magħha wkoll problemi soċjali u dawk ta' saħħa. Minħabba il-preżenza ta' baħrin ġejjin minn madwar il-Mediterran kollu, kavalliri Ewropej, kif ukoll ħafna Maltin joqogħdu f'dawk l-inħawi, waslet ukoll biex ikun hemm tibdil u taħlit soċjali. Dan it-taħlit soċjali nistgħu narahu kum il-preżenza ta' ħafna kunjomijiet li juru kemm kien hemm taħlit soċjali f'dan l-aspett. Iżda parti minn hekk kien hemm ukoll il-problema tas-saħħa. Il-kavalliri bnew sbtar żgħir kif waslu f'Malta fl-1530. Iżda 60 sena wara li kienu ġew Malta feċċet il-pesta u dan kien ta' detriment kbir minħabba li seħħ biss ftit snin wara it-tmiem tal-assedju. Difikultajiet li jwassal l-popolazzjoni l-imxija tal-pesta kellha tħalli effett ikrah. Iżda jidher li malajr l-kupra wkoll. Biss fit-tieni nofs tas-seklu 17 kien hemm il-pesta l-kbira, imxija li waslet għal mijiet ta' imwiet u tħarbit sħiħ tal-popolazzjoni kif ukoll tal-ħidma kontinwa f'dak li għandu x'jaqsam man-negozju. Dan wassal ukoll għal devozzjonijiet reliġjużi li ħadu spinta l-qudiem f'dawn iż-żminijiet hekk diffiċli. Santu Rocco, kif ukoll San Bastian, saru aktar popolari u din id-devozzjoni nistgħu narawha fil-knejjes parrokjali ta' tliet tibliet. Barra minn hekk kien hemm statwi li ġew ikkummissjonati. Barra minn hekk ukoll kien hemm anki purċissjonijiet li bdew isiru. Dawn il-purċissjonijiet tkomplew għal ħafna snin wara bħala qatt ta' devozzjoni u pellegrinaġġ biex jitolbu ħalli l-Mart jitbiegħed mill-gżejjer tagħna. Dew jiżdiedu wkoll in-niċaġġ fit-toroq u dan kollu jkompli juri li minħabba l-preżenza ta' ħafna nies li kellhom ix-xogħol kien hemm iċ-ċans li jkun hemm diversi nies li joffru flus għat-tiżjin ta' knejjes tagħhom, kif ukoll għaż-żidiet fid-devozzjonijiet lejn qaddisin partikolari.
Il-wirt religjuż li nintaqgħu miegħu f'dawn l-inħawi huwa ferm irik interessanti wkoll. Mhux biss il-knejjes parrokjali li madwarhom wieħed jara ħafna mill-istess attivitajiet marbuta mal-kult religjuż, iżda ma nistgħux ninsew li hemm diversi knejjes oħra fit-tliet bliet. Uħud minnhom żgħar u forsi minsija minn kulħadd. Oħrajn imdaqsin popolari mal-istess abitanti tal-inħawi. Kif ukoll imsebħa barti u dettalji oħra interessanti. Passeġġata f'dawn it-tliet bliet niltaqgħu ma' ħafna minn dawn it-teżori, għax mingħajr ma trid hemm ħafna mistura minsija jew imrekni f'postijiet li ma tantx inkunu mdorija naraw. Imma din hija storja oħra u mhux il-mument li wieħed jidħol fid-dettall tagħha. L-istorja tal-gżejjer tagħna hija storja ta' okkupazzjoni minn potenzi kbar li kellhom bżonn iserħu rashom li jkollhom il-portijiet tagħna taħt il-kontroll tagħhom. L-istess portijiet kienu għamlu użu minnhom il-flotot ta' dawn il-qawwiet u kien għalhekk l-istorja ta' dawn inħawi intrabtet ma' diversi qawwiet navali li jokkopaw lil Malta. Il-kavalliri, kif diġà semmejna, kienu żviluppaw l-inħawi u għamlu xatt ta' madwar it-tliet bliet fost l-aktar inħawi madwar il-port il-kbir żviluppat. Matul il-267 sena li għamlu hawn, kien irnexxilhom jibnu u jsebħu kif ukoll jattiraw xogħol għal dawn l-inħawi. Il-wasla tal-Franċiżi kellha tagħmel li seta' toffri punt storiku differenti, iżda li seħħ kien kompletament differenti minn dak maħsub. Il-perjodu qasir li l-Franċiżi damu f'Malta ma setax iħalli impatt qawwi fuq l-iżvilupp ta' tliet bliet. Minħabba li l-Maltin tal-Kampanja qamu kontra l-awtoritajiet wara biss ftit ġimgħat li Napoleon kien okkupa l-Gżejjer Maltin. Għalkemm ma kienx hemm l-ebda żvilupp f'dak li għandu x'jaqsam mabbini ta' postijiet marbuta mal-flotta, jew inkella ma xi ħaġa oħra li seta' toffriet xogħol għan-nies tal-inħawi, is-sentejn li damu l-Franċiżi Repubblikani f'Malta kellu jkun biss waqfa temporanja f'dak l-avvanz kontinwu li kien hemm fit-tliet bliet. Għax hekk kif il-Franċiżi ċedew lil qawwiet Ingliżi, infetħet storja oħra, ingħata bidu għal paġna oħra fl-istorja ta' Malta, kif ukoll tal-inħawi ta' tliet bliet. L-awtoritajiet Ingliżi mill-ewwel indunaw bl-importanza tal-port il-kbir u l-potenzjal li dan seta' joffri għal kontroll Ingliż tal-Baħar Mediterran. Mhux talli l-pożizzjoni ġeografika ta' Malta kienet ideali, kif kien id-daqżer tagħha wkoll, iżda l-faċilitajiet li kien hemm madwar il-kosta ta' tliet bliet kien adekwat għal dak iż-żmien. Mill-bidu ħadu ħsieb biex jokkupaw dawn il-postijiet, jokkupaw u fl-istess ħin jagħmlu użu minn bini li l-Ingliżi sabu lest. Bħala bini ġdid u żviluppi ġodda ma kienux bdew mill-ewwel, iżda hekk kif is-sitwazzjoni bdiet tinbidel u l-Gżejjer Maltin għaddew uffiċjalment f'idejn l-Ingliżi, issa kien il-waqt li bdew jaraw kif setgħu jtejbu l-inħawi.
Jekk wieħed irrid jara u jifhem aħjar l-iżvilupp li seħħ f'dawn l-inħawi fi żmien l-Ingliżi, hemm bżonn li wieħed jiftakar ukoll li dan seħħ biss skont il-bżonn tal-mument u skont li żdes żviluppi teknoloġiċi. Il-baċir u l-użu tal-faċilitajiet navali kienu biżejjed tal-Ingliżi fl-ewwel 40 sena tas-seklu 19. Iżda kif beda jgħaddi żmien, il-bastimenti bdew jikbru sew u kien ċar li kien hemm bżonn ta' investiment aktar qawwi mill-awtoritajiet Ingliżi, allura beda jsir dan it-tibdil kollu. Mhux hekk biss, iżda l-istess bastimenti kibru sew u għalhekk il-bżonn kien li jinstabu postijiet oħra fejn seta' jkun hemm żvilupp tal-operazzjoni tat-tarzna aktar komda. It-tliet bliet baqgħu marbuta mal-ħidma tal-baħar tat-tarzna kif ukoll ma' dak kollu li kellu x'jaqsam mal-ħidma navali. Iżda kien il-waqt li nibdew naraw bini ġdid. Operazzjonijiet differenti minn qabel. kif ukoll żieda sostanzjali ta' nies li jaħdmu mal-flotta Ingliża u fit-tarsna jilsqu aktar lejn it-tett bliet. Dan kollu kompla jżid in-numru ta' abitanti f'dawn il-postijiet. Ma setax jonqos li dan l-iżvilupp ekonomiku kien ukoll rifless fil-ħajja tan-nies. Apparti minn hekk, kien hemm ukoll żvilupp soċjali fejn naraw li ċertu attivitajiet soċjali u reliġjużi kibru minħabba dan l-iżvilupp ekonomiku. Twaqfu każini soċjali fosthom u l-aktar importanti l-każini tal-banet. Dawn komplew għenu fit-kabbiru fit-tixrid tal-festi popolari li komplew jizdiedu fil-proċessjonijiet, fit-tiżjin ta' toroq kif ukoll fil-parteċipazzjoni tan-nies. Jista' jkun li kien hemm nuqqas ta' pagi tajbin, iżda l-fatt li kien hemm ħafna xogħol kien juri dan l-iżvilupp. L-avvanz teknoloġiku li kien qed iseħħ madwar id-dinja beda jirfes fuq l-iżejjer tagħna wkoll. Minħabba l-preżenza navali Ingliża kompli tikber fil-Baħar Mediterran u minħabba l-fatt li kien hemm ukoll diversi mumenti fejn kien hemm bżonn ta' żieda tal-preżenza navali, dan kollu għen fiż-żieda ta' ħidma fit-tarsna u f'xogħlijiet oħra. Law wieħed qed isemmi l-possibilità ta' ġlied internazzjonali, dan wassal ukoll biex ikun hemm diversi bini mibdula fis-sbtarijiet temporanji. Malta spiċċat magħrufa għal dan l-iskop u mhux ta' bxejn li matul l-ewwel gwerra dinjija Malta kienet magħrufa bħala n-ners tal-Mediterran. Kien hemm diversi sbtarijiet mifruxa madwar Malta li kienu joffru kien mediku għal dawk li kienu jinġibu lejn Malta.
Iżda l-folja kellha tinqeleb fit-tieni gwerra dinjija. Is-sitwazzjoni tal-armamenti issa kienet kompletament differenti. Issa kien hemm l-użu tal-ajruplani u għalhekk għalkemm is-swar u l-fortizzi li kienu bnew il-kavalliri baqgħu jintużaw mill-Ingliżi bi ftit tibdil, fis-seklu 20 kien hemm bżonn ta' tibdil ferm aktar importanti. Tpoġġew kanuni għal kontra l-attakki mill-ajru. Tħaffru x-shelters ħalli jkun hemm kien għan-nies li baqgħu jgħixu f'dawk l-inħawi. U kien hemm naturalment il-konċentrazzjoni akbar ta' ħaddiema fit-tarsna. Palma kien jiġri dejjem, hekk kif ikun hemm l-inkwiet internazzjonali, allura l-istess tarzna kienet sejra żżid il-ħaddiema li jaħdmu hemm. Jieqaf l-inkwiet u jkun hemm ħafna nies jispiċċaw mingħajr xogħol. Iżda mbagħad jerġgħu ikun hemm il-bżonn għax iċ-ċirkostanzi jkunu nbidlu. Dan kollu kien parti mill-istorja tax-xogħol kif ukoll dik soċjali li kienet qed isseħħ matul l-ewwel 50 sena tas-seklu 20. Kien żmien diffiċli għal kulħadd. Mhux biss diffiċli minħabba l-ġlied u l-gwerra, iżda anke minħabba t-tibdil ekonomiku, soċjali u politiku li kien qed isseħħ dak iż-żmien. Kienu snin ta' tibdil kbir li kien ġej ukoll mill-istess avvanzi u tibdil soċjali li kien qed isseħħ il-barra minn ġdudna. It-tmiem tal-gwerra ġab miegħu ħidma intensiva oħra. Il-bżonn li jinbnew id-djar li twaqgħu ħalli jerġgħu jagħtu ħajja lill-istess bliet kif ukoll joffru kien għal ħafna familji li spiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom. Iżda kien hemm ħafna familji oħra li telqu l-barra mill-kottonera ħalli jsibu kien minn dawk l-attakki mill-ajru u ma rritornawx lura wara tmien tal-gwerra. Dan ġab tibdil kbir fil-popolazzjoni ta' tletti bliet. Tibdil li kien ifisser tibdil soċjali wkoll. Fost it-tibdil kbir li beda jisseħħ kien it-tibdil kemm ekonomiku kif ukoll dak politiku. Ix-xena issa bdiet tinbidel u l-istess awtoritajiet navali Ingliżi bdew jaħsbu biex jitilqu l-bażi tagħhom f'Malta. Dan kien ifisser ħafna tibdil fil-ħidma tat-tarzna, kif ukoll tax-xogħol ieħor konness. It-tibdil kien kbir, iżda kien parti importanti fl-avvanz ekonomiku modern tal-pajjiż. Miflok mal-port il-kbir tkompla jkun iċ-ċentru u l-bażi tal-bastimenti tal-gwerra u merkanzija biss, issa minflok bastimenti tal-gwerra beda jkun hemm ukoll il-bastimenti kbar mimlijin turisti. It-turizmu beda jieħu post il-ħidma tal-flotta navali u dan kien qed iġib bżonnijiet differenti. Ġew żviluppati faċilitajiet oħra, differenti u aktar moderni. Dawn waslu għal għawmien u wieħed jista' jgħid għarfien għal wirt li nsibu fit-toroq ta' dawn it-tletti bliet. Veru li jintilef diversi bini storiku minħabba l-gwerra. Iżda dak li jatfadal huwa rik biżejjed biex juri l-istorja mill-Narnia ta' dawn inħawi. Li huwa bżonn issa li nkomplu nieħdu ħsieb aħna stess dan il-wirt kulturali. Għax huwa parti integrali mill-istorja tagħna il-Maltin kollha.
Dawn l-aħħar ħsibijiet niġi fit-tmim ta' din is-sensiela dwar it-tliet tibliet. Kien ta' pjaċir għalija stess li nirriċerka u nikteb dawn il-programmi. Għax instess komplejt inżid l-arfin tiegħi dwar dawn l-inħawi. Nispera li dawn il-programmi joffru wkoll stampa żgħira ta' dak kollu li hemm madwar it-tliet tibliet wara dawn is-swar kennija u jkun il-mezz biex inżuru dawn l-inħawi u napprezzaw dak kollu li huwa wirt tana wkoll. Nixtieq għal darb'oħra nirringrazzja lil Tara Portelli talli kienet magħna għal dawn il-programmi, lit-tekniċi kollha li ħadmu magħna u li ħadu ħsieb id-dettalji tekniċi kollha biex dawn il-programmi jkunu jistgħu jixxandru. Grazzi lil Sellejmu Ħaġar li għal darb'oħra aċċettat li naħdem fuq dawn il-programmi u xejn anqas lilkom is-semmija li kontu miegħi matul dawn il-programmi. U sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor xi darba oħra fuq Campus FM. Jena, Vincent Zammit, nselmikum.